Situr úti svöng og köld, sálin á nær pilskopa, dagur liðin, komið kvöld, krían farin að ropa. Ég held nú helst að þessi þetta líka hverar, eins og ég verði nú alveg, gamli manni hér á Næsjavæg, sem hafði þessi aðra gamli manni, sem dó um aldamótinu, ég man aðeins eftir. Þá ég kveða lágt og dynd. Situr úti svöng og köld, sálin á nær pilskopa, dagur liðin, komið kvöld, krían farin að ropa. Ég hefði það nú ekki fegur þú kannskap þess.
Takkti það eftir svona.
Situr.
Svo aðeins læra
eins og Já. Situr úti svöng og köld, sálin á nær pilskopa, dagur liðin, komið kvöld, krían farin að ropa. Situr úti svöng og köld, sálin á nær pilskopa, dagur liðin, komið kvöld, krían farin að ropa.
Hver kenndi þetta kvæðalag?
Benedikt Kristjánsson og Hólmavaði.
Já.
Og hafði eftir Davíð Grímssyni sem að þar var gamall maður og dó aldamótin.
Og hefði þessa vísu við?
Já.